بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat-Nya. Sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa di tempat yang mulia ini. Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutillah. Untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Najih Al-Irbat Ibni Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, demikian juga yang lainnya oleh para ulama yang lainnya. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat tersebut Al-Irbad Ibn Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub ودرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Kata sahabat tersebut Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, memberikan mau'izah yang sangat dalam, balighah, yang buat hati kami takut gemetar dan membuat mata kami mencucurkan air mata, mengalirkan air mata, sehingga kami mengatakan, ya Rasulullah, nasihat ini seolah-olah seakan-akan adalah nasihat perpisahan, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah menyatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, pemimpin kalian, walaupun dia adalah seorang budak yang hitam, Habasyi. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian memiliki umur yang panjang, dia nantinya akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaknya dia dalam keadaan seperti itu, melihat perselisihan yang sangat banyak, hendaknya berpegang dengan sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya para khulafa rasyidin al-mahdiyin, para khulafa, para sahabat yang menggantikan beliau, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menunjuki kepada jalan kebenaran dan mereka terbimbing mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gigitlah, peganglah sunnahku dengan gigi gerahamu, pegang sekuat-kuatnya. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, perkara yang muhdas dalam agama ini, yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada asalnya dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua bid'ah dalam agama ini adalah perkara yang sesat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh, a'azzakumullah. Di dalam hadis ini diterangkan oleh sahabat ini, Al-Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idhah kepada para sahabatnya, memberikan nasihat. Al-mau'idhah adalah nasihat yang membuat hati itu menjadi lembut. Yata'athar bin nafs wa yadkhul wa yablugh fil qalb. Yang mempengaruhi jiwa dan masuk ke dalam hati, membuat hati tersebut tidak keras, menjadi lembut. Baik itu berupa targhib ataupun tarhib, dorongan, motivasi untuk melakukan kebaikan, ataukah tarhib, membuat seorang berhati-hati, takut dari melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan maksiat-maksiat. Dan sahabat ini mensifati nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiga sifat yang sangat bagus, menunjukkan bagusnya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di antara sifat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini, nasihat beliau adalah balighah, nasihat yang sangat dalam, sangat fasih, sangat bagus penyampaiannya, sangat jelas makna-maknanya, maksudnya sangat jelas, dan juga membuat hati-hati mereka takut, gemetar, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau mendengar langsung nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat hati mereka gemetar, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan membuat air mata mereka mengalir. Ini menunjukkan lemah lembutnya hati mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, dan menunjukkan kuatnya keimanan mereka ketika mendengar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dibacakan kepada mereka hadis-hadis beliau ataukah ayat-ayat Al-Quran, mereka menangis, mengalirkan air mata. Ini diantara tanda kesempurnaan keimanan seseorang. Jika dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, hatinya takut, gemetar, bahkan apa, meneteskan air mata, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah sebutkan tentang sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya dalam Al-Quranil Karim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, keimanan yang sempurna, keimanan mereka apabila disebutkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, apabila disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, hati mereka takut, gemetar, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, takut terhadap siksaannya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran, mereka semakin bertambah keimanan mereka. Dan dalam hadis ini disebutkan, ini diantara sifat para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka adalah generasi terbaik umat Islam ini. Generasinya para sahabat radhiyallahu anhum, diantara sifat mereka, mereka bila mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka gemetar hatinya, takut, demikian juga meneteskan air mata. Kemudian mereka minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka merasakan bahwasanya itu adalah seolah-olah nasihat perpisahan, muwaddi', yang biasanya seringnya kalau nasihat itu nasihat perpisahan, seorang akan pergi lama, mungkin baru bertemu kembali atau tidak ketemu lagi. Biasanya nasihatnya sangat berpengaruh, sangat bermanfaat. Oleh karena itu mereka meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka merasakan seolah-olah itu adalah nasihat perpisahan. Maka di antara perkara yang sangat penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada mereka, beberapa perkara di antaranya adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wasiat, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia, baik sebelum umat Islam ini maupun kepada umat Islam ini. Ra'su kulli amr, inti seluruh perintah perkara, taqwallah, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang kami berikan kitab sebelum kalian, demikian juga kepada kalian, kami wasiatkan kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna takwa itu sendiri, yaitu ittikhadul liqayah min ghadabillah aw min adabih bi ta'atillah bi fi'li awamirih wa jitinabi nawahih wa tasdiqi akhbarih 'ala 'ilmin wa basirah, yaitu mengambil perisai penangkal dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mentaatinya, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan berita-beritanya, di atas ilmu dan di atas basirah. Ini adalah makna ketakwaan. Dan ucapan-ucapan para ulama rahimahullah ta'ala tentang makna takwa semuanya kembalinya ke sini. Taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan berita-beritanya. Seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, an yuta'a wa la yu'sa, wa an yuzkara wa la yunsa, wa an yushkara wa la yukfar, atau nahwa. Itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, itu Allah ditaati, tidak dimaksiati, Allah diingat, disebut, berzikir kepada Allah, dan tidak dilupakan, dan Allah disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Dan sangat besar faidah-faidah, keutamaan-keutamaan takwa Allah, keutamaan-keutamaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab kebahagiaan, kebaikan dunia dan di akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya takwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara wasiat Rasulullah yang lainnya yang sangat penting untuk diperhatikan, diamalkan oleh umatnya, wasami ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan mendengar dan taat kepada pemerintah walaupun yang merintah adalah seorang budak. Ini anjuran Rasulullah sangat menekankan untuk seorang taat kepada pemerintah, pada waliul amr, walaupun seandainya yang dipilih menjadi wali amr adalah seorang budak. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Ini apa ya, dulu 'alal mubalaghah fi sam'i wa ta'am, menunjukkan sangat ditekankannya seorang muslim untuk taat pada pemerintahnya. Karena seorang budak pada awal pemilihan waliul amr itu tidak boleh memilih seorang budak. Hendaknya yang dipilih adalah orang yang merdeka ketika seorang memilih waliul amr. Tapi seandainya seorang budak tersebut dia menang dengan ghalaba, dengan kudeta, punya kekuatan menang dan tetap pemerintahan untuk dia, maka wajib bagi masyarakatnya untuk taat kepadanya. Atau apa, wa in kana 'abdan, walaupun apa, atau makna yang lainnya, walaupun asalnya dia adalah seorang budak. Walaupun asalnya seorang budak, namun ketika sudah merdeka kemudian menjadi pemerintah, baik pemerintah tertinggi ataupun wakilnya di daerah-daerah, kabupaten atau provinsi atau yang lainnya, tetap wajib taat kepadanya. Walaupun dia asalnya tadinya adalah seorang budak, namun ketika diangkat menjadi pemerintah, menjadi pemimpin, dia adalah seorang yang merdeka. Ini sangat ditekankan bagi seluruh kaum muslimin, seluruh masyarakat. Bahkan ini termasuk di antara akidah ahli sunnah wal jamaah. Disebutkan oleh para ulama dalam masalah akidah adalah taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah muslim. Walaupun pemerintahnya zalim. Walaupun pemerintahnya zalim, tetap wajib bagi masyarakatnya taat kepada mereka. Selama bukan dalam perkara maksiat. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian. Dalam ayat ini Allah mengulang atiu, perintah untuk taat pada Allah dan pada rasulnya. Dan tidak mengulang fi'il ini, perintah taat ini, ketika menyebutkan ulil amr. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya wajib untuk ditaati. Karena semuanya adalah maslahat, semuanya kebaikan untuk hamba-hambanya. Taat kepada Allah dan Rasulnya, semuanya adalah maslahat, tidak ada mafsadah padanya. Adapun waliul amr, ketaatannya tidak secara mutlak. Hanya dalam apa? Fil ma'ruf, dalam kebaikan. Dalam kebaikan, dalam perkara yang tidak menyelisihi syariat, bukan dalam perkara maksiat. Adapun dalam perkara maksiat tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Jika pemerintah atau waliul amr memerintahkan kepada rakyatnya untuk melakukan suatu dosa, suatu maksiat, maka tidak wajib bagi rakyatnya untuk mentaatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib muttafaqun alaih, innama ta'atu la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanyalah dalam kebaikan. Taat kepada waliul amr hanyalah dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara yang menyelisihi syariat. Karena disebutkan dalam sebab urudul hadil hadis, sebab munculnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan sariyah, pasukan perang, dan Rasul mengangkat salah seorang antara mereka menjadi pemimpin. Kemudian pemimpinnya ini marah terhadap pengikutnya. Akhirnya dia memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, karena marah kepada prajuritnya. Kumpulkan kayu bakar, nyalakan, setelah nyala masuk kalian ke dalam api. Jadi mereka apa? Berdiam, tidak mau masuk. Karena mereka mengatakan, kami ikuti Rasulullah SAW agar kami selamat dari api, selamat dari neraka, selamat dari siksaan. Kenapa ini malah disuruh untuk masuk ke dalam api? Kenapa disuruh kami, menyuruh kami untuk diazab? Akhirnya setelah mereka pulang, mereka sebutkan kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan, la ta'ata fi ma'siyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam kebaikan. Jika kalian disuruh untuk masuk api, jangan taat dalam maksiat. Tidak boleh mengadab dengan api, tidak boleh membunuh saudaranya muslim tanpa sebab yang syar'i. Ketaatan hanyalah wajib ditaati dalam kebaikan fil ma'ruf, selama tidak menyelisihi syariat. Dan ini apa sangat ditekankan, walaupun pemerintahnya adalah pemerintah yang zalim, selama dia muslim tetap tidak boleh memberontak, karena bahaya memberontak sangatlah besar, akan mengakibatkan bahaya yang sangat besar jika seorang memberontak kepada pemerintahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Auf bin Malik riwayat Muslim, khiyaru aimmatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim yusalluna 'alaikum wa syiraru aimmatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qalu ya Rasulullah afala nunabidhuhum bis-sayf? Qala la, ma aqamu fiikum as-salah. Fa idza ra'aytum min wulatikum amran takrahunahu fakrahu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Auf bin Malik riwayat Muslim, sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian senang terhadap mereka, suka terhadap mereka, mereka pun suka terhadap kalian. Kalian cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Ini sebaik-baik pemerintah kalian, sebaik-baik pemerintah kaum muslimin. Yaitu yang disukai oleh rakyatnya, rakyatnya pun disukai pemerintahnya. Rakyatnya mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, demikian juga sebaliknya. Pemerintahnya mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemimpin yang kalian benci kepada mereka, mereka pun benci kepada kalian. Kalian mencela mereka, mereka pun mencela kalian. Maka para sahabat itu bertanya, jika pemerintahnya seperti ini, pemerintah yang jelek, afalauna bidum bisayf, apakah kita memberontak melawan mereka dengan pedang, mengambil kekuasaan, kita gantikan mereka karena pemerintahnya jelek? Kata Rasulullah, la, ma aqamu fiikum as-salah. Jangan kalian memberontak kepada pemerintah kalian selama pemerintah kalian adalah masih muslim, masih mengerjakan salat. Selama masih mengerjakan salat, walaupun dia zalim, walaupun banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, selama dia masih muslim, tidak boleh bagi kalian untuk memberontak pada pemerintah kalian. Kata Rasulullah, jika kalian melihat sesuatu perbuatan dari pemimpin kalian yang kalian tidak senangi, maka bencilah amalannya. Benci amalannya, tapi jangan memberontak. Fakrahu amalah wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Jika kalian melihat amalan pemimpin kalian yang kalian tidak sukai, yang itu menurut kalian menyelisih syariat, maksiat, namun tidak sampai mengkafirkan, maka apa? Benci amalannya dan jangan memberontak selama masih muslim. Demikian juga walaupun pemerintahnya kafir misalnya, tapi jika kaum muslimin lemah, tidak mampu, tetap tidak boleh juga memberontak. Walaupun seandainya pemerintahnya kafir, jelas-jelas kafir, melakukan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, atau kafir jelas kafir, tetap tidak boleh memberontak jika apa kaum muslimin lemah, tidak punya kekuatan, tidak ada pengganti yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari dan Muslim, bayi'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa 'usrina wa yusrina wa 'ala asaratin 'alaina wa alla nunazi' al-amra ahlah illa an tara kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan. Kami membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kami dalam keadaan senang, suka terpaksa dalam keadaan lapang ataupun susah, walaupun dia lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan kami, dan kami membaiat agar jangan kami memberontak kepada pemerintah yang berwenang yang sah, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang nyata. Kalian punya bukti dari Allah Subhanahu wa taala, punya dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Tidak boleh berontak selama pemerintah tersebut masih muslim. Kecuali kalau pemerintahnya sudah melakukan kafiran yang jelas, kekufuran yang jelas, dan kaum muslimin punya kekuatan. Namun jika tidak, tetap tidak boleh. Jika kaum muslimin lemah, tidak boleh memberontak. Karena mafsadahnya, bahayanya lebih besar, kerusakannya lebih besar dibandingkan manfaat memberontak ketika kaum muslimin lemah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal dakwah di Mekah, beliau ditindas, beliau dan sahabatnya ditindas, disiksa, bahkan sebagian sahabat beliau ada yang dibunuh, beliau tidak memberontak. Karena ketika itu kaum muslimin lemah sedikit. Karena kalau memberontak ketika itu, bisa-bisa habis kaum muslimin, belum punya kekuatan. Namun ketika sudah berpindah ke Mekah dan kuat, baru apa? Melawan orang-orang kufar. Dan dalam hadis yang lainnya pula, Rasul menyatakan dalam hadis Hudzaifah riwayat Muslim, "Isma' wa athi' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Mendengar dan taatlah kepada pemerintah kamu, walaupun pemerintah kamu itu memukul punggungmu, mengambil hartamu. Walaupun dia zalim sampai memukul punggungmu, punggungmu dipukul tanpa hak yang syar'i, hartamu dirampas, Rasulullah tetap perintahkan untuk mendengar dan taat. Tidak boleh memberontak. Karena tadi apa bahayanya mafsadah memberontak lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kemudian nasihat Rasulullah yang lainnya, wasiat beliau kepada sahabatnya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ مَسِرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Barang siapa yang hidup di antara kalian yang memiliki umur panjang, dia akan melihat persisian yang banyak, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang membimbing kepada kebenaran, yang terbimbing dan membimbing kepada kebenaran para khulafa setelahku. Gigitlah sunnahku dengan gigit gerahammu, gigi gerahammu. Itu Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya akan terjadi persisian yang banyak kepada umatnya. Dan ini diantara dalil min dalailin nubuwah, diantara dalil kenabian beliau, karena terbukti sesuai dengan yang beliau beritakan. Para sahabat yang mereka Allah berikan umur yang panjang, mereka melihat banyak persisihan pada kaum muslimin, seperti perang Jamal, perang Siffin, dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan pada umatnya, jika terjadi persisihan yang banyak pada umatnya, hendaknya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan Rasulullah pula memberitakan dalam hadis yang lainnya, bahwa si umat beliau ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Umat Islam, umat beliau akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya neraka kecuali satu yang selamat. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashhabi. Itu satu golongan yang selamat, mereka yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada saat itu. Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini adalah tariqah allati 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam agama ini. Umum mencakup seluruh syariat yang beliau bawa. Baik masalah akidah, masalah ibadah, muamalah akhlak, semuanya. Semua agama syariat yang beliau bawa masuk dalam istilah sunnah di sini. Di sunnah di sini bukan yang sering apa dibahas dalam fikih, ini barang siapa yang mengerjakannya dapat pahala.
meninggalkannya tidak apa-apa, tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud di sini. Tapi sunnah adalah tariqah allati 'alaiha Rasulullah SAW, tariqah manhaj, metode atau jalan yang dijalani oleh Rasulullah SAW dalam agama ini. Baik itu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semuanya masuk dalam istilah sunnah di sini. Kemudian wasiat Rasulullah yang terakhir di sini adalah wa iyyakum muhdatsatil umur. Hendaknya kalian berhati-hati dari perkara yang muhdats, perkara yang baru dalam agama ini. Karena semua bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah adalah sesat. Karena di antara syarat diterimanya satu ibadah, satu amalan harus apa? Mutaba'ah. Seorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika amalan tersebut adalah amalan muhdats, bid'ah. Bid'ah itu ma kullu mukhtara' fid din mimma lam yakun lahu aslun fi. Semua perkara yang diadakan dalam agama ini yang tidak ada asalnya dalam agama Islam. Semua perkara baru yang diadakan dalam agama yang tidak ada asalnya. Ini adalah perkara bid'ah. Dan yang dilarang ini adalah bid'ah fid din, bid'ah dalam agama. Adapun perkara baru dalam perkara dunia bukan yang masuk di sini. Perkara baru dalam perkara dunia tergantung apa, kalau jika bermanfaat perbolehkan, namun jika berbahaya memudaratkan terlarang. Misalnya apa, transportasi kendaraan-kendaraan, pesawat dan yang lainnya yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, ini bermanfaat bagi kaum muslimin, diperbolehkan dalam abidah, dalam masalah dunia. Adapun yang dilarang, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah bid'ah dalam masalah agama. Ini yang terlarang. Rasulullah menegaskan dalam hadis yang lainnya, hadis Aisyah riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalannya raddun, ay mardudun. Amalannya tertolak. Semua amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal dengan sedekat-dekatnya, jika tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Amalannya mardud. Dan semua bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah dalam agama ini semuanya sesat. Tidak ada bid'ah yang bagus. Tidak ada bid'ah hasanah dalam agama ini. Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Dan Rasulullah yang paling faham tentang agama ini. Ini menunjukkan kesalahan sebagian orang yang membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah dalam agama, bid'ah yang bagus dan bid'ah yang jelek. Ini dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah panutan seluruh kaum muslimin, panutan kita semuanya. Beliau menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Karena agama Islam ini telah sempurna. Agama Islam ini telah sempurna, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam agama ini, seolah-olah dia menuduh agama Islam belum sempurna, butuh untuk disempurnakan. Sebagaimana kata Imam, diterangkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, "Man ibtada'a bid'ah yara hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang mengadakan suatu bid'ah yang baru, kemudian dia anggap bid'ah tersebut adalah perkara yang baik, maka sungguh dia telah menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Berarti seolah-olah dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan semua perkara agama ini, sehingga butuh untuk disempurnakan. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah ini apa, menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan semua agama ini. Padahal telah jelas dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang kesempurnaan agama Islam ini. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah: "Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan baik kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Ayat ini sangat jelas menunjukkan kesempurnaan agama Islam, dan ini diantara kelebihan agama Islam ini, agama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan syariat-syariat yang sebelumnya. Sampai-sampai ada orang Yahudi yang dia mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, law 'alaina ma'syar al-yahudi nazalat, latakhadna dhalika al-yawma 'ida." Qala: "Ayu ayah?" Qala: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati." Qala: "Qad 'arifta dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi 'Arafah yawma jumu'ah." Orang Yahudi, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang kalian baca dalam kitab kalian, dalam Al-Quran. Seandainya ayat tersebut turunkan kepada kami, niscaya kami jadikan hari tersebut sebagai hari Eid, hari Lebaran." Kata orang Yahudi, "Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, kepada orang-orang Yahudi, mereka akan menjadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari Lebaran, hari Eid, hari yang dirayakan, yang sering berulang setiap tahunnya." Kata Umar, "Ayat apa itu yang kamu maksud?" Orang Yahudi itu menjawab, "Ayat al-yawm akmaltu lakum dinakum." Ayat dalam surah Al-Maidah yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam ini. "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian." Kata Umar, "Aku telah tahu, mengetahui turunnya ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat turunnya ayat tersebut. Ayat tersebut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wukuf di Arafah pada hari Jumu'ah." Ini bertepatan turunnya ayat ini pada hari lebarannya kaum muslimin, hari Jumat, lebaran pekanan, dan hari Arafah, lebaran setiap tahun, lebaran haji, tempat perkumpulan kaum muslimin terbesar di dunia ini. Karena kaum muslimin, mereka Allah syariatkan bagi mereka perkumpulan-perkumpulan untuk suatu ibadah, salat berjamaah, salat Jumu'ah, Salatul Idain, dan paling besarnya adalah Yaumul Arafah. Berkumpul di situ seluruh kaum muslimin berbagai dari berbagai negeri-negeri untuk melaksanakan ibadah haji dari berbagai negara, jutaan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, inilah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, demikian juga itu nasihat untuk kita semuanya, agar kita senantiasa menjaga perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan di sini. Bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemerintah selama bukan dalam perkara maksiat, dan mengikuti, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus ketika terjadi khilaf, terjadi pertentangan atau perpecahan, dan juga berhati-hati dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru, muhdats yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.